Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik dialoqu başlayır. Bu görüşlərdə Azərbaycanın qazancı nə ola bilər?
Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətlər getdikcə güclənir və yaxın zamanlarda bizim problemlərimizin həll olunmasında ola bilər ki, bu danışıqlar müsbət təsir olur.
Həbsdə olan jurnalistlər azadlığa çıxa bilər. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti deyir. Sabahdan ORT-nin yayımı dayandırılır Azərbaycanda. Bu, Azərbaycan tamaşaçısının maraqlarına toxunur mu?
Azərbaycan daxilində, yəni normal keyfiyyətli teleradio məhsullarının istehsalı üçün stimullaşdırmaq lazımdır. Bunun haqqında düşünmək lazımdır.
Və UNICEF uşaq zorakılığı ilə bağlı hesabat hazırlayıb, amma açıqlamır. Bu cür gizli hesabat uşaqların xeyrinədir, yoxsa ziyanına? Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Hələlik isə xəbərlər. Xəbərləri Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Buyur Sevinç.
Çox sağ ol Rövşən. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Kosova probleminin həm Belqradı, həm də Prishtinanı razı salmayan istənilən həll yolu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından keçməyəcək. Bu sözləri Lavrov Bişkekdə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Наша позиция хорошо известна, и она опять же идёт от жизни, от международного права. А не продиктовано какими-то умозрительными искусственными схемами. Любое решение по Косово возможно лишь на основе согласия обеих непосредственно вовлеченных сторон. И иное решение не сможет пройти через Совет Безопасности.
Sergey Lavrov, Belqrad və Moskva BMT-nin Kosovaya nəzarətli müstəqillik vermək planına qarşı çıxır. Həm Belqrad, həm də Moskva deyir ki, bu planın qəbulu digər mübahisəli ərazilər üçün prezident yarada bilər. Bugün Azərbaycanla Amerika arasında bir neçə ay əvvəl təxirə salınan məsləhətləşmələr başlanır. İki gün çəkəcək məsləhətləşmələrdə təhlükəsizlik dialoqu formatında görüşlər keçiriləcək. Görüşlərdə Amerikanın dövlət katibinin müavinləri və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri müavini Araz Əzimovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyət iştirak edir. Araz Əzimov Amerika ilə məsləhətləşmələrdə Azərbaycanın İranla münasibətlərinin müzakirə mövzusu olmayacağını desə də, İran haqqında da danışılacağını istisna eləməyib. ABŞ Amerika Azərbaycan məsləhətləşmələri mayın əvvəllərinə planlaşdırılmış, amma Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı hesabatında Ermənistanla bağlı hissədə Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması barədə qeydləri dəyişəndən sonra Azərbaycan danışıqlardan imtina eləmişdi. Daha sonra hesabat əvvəlki varianta qaytarıldı. Ermənistan, NATO və Avropa İttifaqını ittiham edib ki, onlar Türkiyənin uzun müddətdir ki, blokadasında göz yumur. Reuters agentliyinə müsahibəsində baş nazir Serj Sarkisyan deyib ki, Avropalılar belə məsələlərdən danışmağa həvəsli deyillər. Onlar insan hüquqlarından bəhs etməyə çox xoşlayır, çünki danışmaq iş görməkdən daha asandır. Rəsmi Ankara bildirir ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi bağlamayana qədər sərhədlərini açmayacaq. Növbəti prezident seçkilərində Robert Köçeryanı əvəz edəcəyi deyilən Sarkisyan onu da bildirib ki, Türkiyə təhlükəsi hələ də aradan qaldırılmayıb, ona görə də regionda Rusiya qoşunlarının qalması vacibdir. O həmçinin deyib ki, Qərb Kosova müstəqillik verəcək təqdirdə Dağlıq Qarabağında öz müqəddəratını təyin eləmək hüququnu tanımaya bilməyəcək. Rusiyanın ORT telekanalının Azərbaycanda yayımı isə sabahdan dayandırılır. Digər Rusiya kanalı RTR Planetanın isə Azərbaycana məxsus tezlikdə yayımlaması üçün daha bir ay vaxt verilib. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
İyulun 11-i gecə saat 12-dən etibarən Rusiyanın ORT kanalının Azərbaycanda yayımı dayandırılacaq. Bu barədə qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının iyulun 9-unda keçirdiyi müzakirədə qəbul edilib. Şurada həmçinin Türkiyənin Samanyolu telekanalının yayımlandığı tezliyə müsahibənin elan olunması da qərar alınıb. Müsahibə müddəti başa çatana dək isə bu kanalın yayımı davam edəcək.
Müsahibə elan edəcəyik, görək orada nə qədər Azərbaycan vətəndaşı iştirak edəcək. Biz o tələbatı öyrənmək üçün o birinci müsahibədə ifadə edəcəyik.
Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərəmli. Azərbaycan və Rusiya telekanallarının qarşılıqlı yayımı ilə bağlı aparılan hökumətlər arası danışıqlar başa çatmadığından, Teleradio Şurası Rusiyanın RTR Planeta kanalının Azərbaycana məxsus tezliklərdə yayımının daha bir ay müddətinə uzadılmasına qərar verib. Nəzərdə tutulan müddətə ASTV-nin Rusiyada yayımı təmin olunmasa, ETR Planetanın Azərbaycanda yayımının dayandırılması məsələsinə baxılacaq.
Marif Çingizoğlu. İyulun 8-ci axşam bir qrup gəncə sakini yerli vağzalda qatarların hərəkətinə mani olub. Turanın məlumatına görə bu yolla şəhərin Zülfü Hacıyev küçəsinin sakinləri içməli suyun verilməməsinə etiraz ediblər. Sakinlər deyib ki, artıq bir neçə həftədir ki, içməli su gəlmir, yerli hakimiyyət nümayəndələri isə problemi həll eləmək üçün vədlərini hələ də yerinə yetirməyiblər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı indi həbsdə olan Sakit Zahidov hüquqlarının pozulmasına etiraz olaraq bugün yenidən açlıq aksiyasına başlayıb. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Azadlıq qəzetində satirik şiirlərlə çıxış eləyən Mirzə Sakit saxlandığı 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində yenidən azadlıq aksiyasına başlayıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna jurnalistin ailəsindən məlumat veriblər. Onun azadlıq aksiyasına başlamasının səbəbi saxlanma şəraitinin pisliyi və bir qədər əvvəl müalicəsinin yarımçıq dayandırılması ilə bağlıdır. Səhhətində ciddi problemlər olduğundan Mirzə Sakit yenidən müalicə olunmaq istəyir. Müraciətinə cavab verilmədiyindən o azadlıq aksiyasına başlayıb. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov isə Mirzə Sakitin azadlıq aksiyasına başlamasından xəbərsiz olduqlarını deyir.
Bizdə hələ rəsmi məlumat yoxdur, bilmirəm indi onu görə ordan rəsmi dəqiqləşdirəsən.
Rafiq Ramazanov. Onun sözlərinə görə Mirzə Sakit bir müddət əvvəl səhhətindəki problemlərlə bağlı müraciət edib və müalicə olunub.
Marif Çingizoğlu. Sakit Zahidov ötən ilin iyununda həbs olunub, məhkəmə onu narkotik maddə saxlamaqda və istifadədə günahlandırıb, 3 il işkəsib, özü isə ittihamı qəbul eləmir, həbsinin sifarişli olduğunu deyir. İslamabadda mühasirədə olan Qırmızı Məsciddəkilər bugün qərar veriblər ki, səs ucaldıcılar vasitəsilə nazirlər və İslam liderləri ilə danışsınlar. Başnazir Şavkat Əziz deyir ki, danışıqlarda 7 nəfərdən ibarət qrup iştirak eləyəcək. Nümayəndələr Abdul Rəşid Qazi ilə danışaraq təslim olmağa, eyni zamanda məsciddə saxlanan qadın və uşaqları buraxmağa çalışacaq. Başnazir bildirib ki, danışıqlar üçün dövlət məscidin içinə heç kimi göndərmir, hamının eşitməsi üçün səs ucaldıcılardan istifadə eləyəcək. Qırmızı Məscid iyulun 3-dən etibarən Pakistanın hökumət qoşunları tərəfindən mühasirədə saxlanılır. Bugünə kimi məsciddə radikal tələbələrlə hökumət qüvvələri arasında toqquşmalar olub, indiyə kimi 24 nəfər öldürülüb. Bu saata bu qədər, indi isə kontekst verilişi davam edir.
Kontekst verilişi davam edir. Avropa Şurasının gücü nəyə çatır? Məsələn, Şura Azərbaycanda həbsdə olan 7 jurnalisti buraxdıra bilərmi? Bu suala bugün Bakıda mətbuat konfransı keçirən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti cavab verib. O düz bir həftədir ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfərdədir və Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı bugün mətbuat konfransı keçirib, amma bundan əvvəl Avropa Şurasına başqa bir nümayəndə heyəti də gəlmişdi. AQO qrupu Azərbaycandaydı. Axır vaxtlar Avropa Şurasından gələnlərin sayının belə artması Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyəti düzəldə bilərmi? Bunu həmkarım Səadət Akif qızı araşdırıb və mətbuat konfransında baş verənləri, René van der Linden'in dediklərini, onun Qarabağ problemi ilə bağlı yeni açıqladığı yeni bir məlumatı da hamısını o sizə çatdıracaq.
Cənab Linden bildirdi ki, Azərbaycanda 2008-ci ildə keçirilən seçkilər Azərbaycan hakimiyyəti üçün sınaq kimi qiymətləndiriləcək və onu isə deyilir ki, parlament seçkisindən sonra Azərbaycanla bağlı problem yarandı, amma sonra bələdiyyə seçkilərində nisbətən dəyişiklik onlar gördülər. Amma bununla belə hesab edirlər ki, Venisiya komissiyasının xidmətindən Azərbaycan istifadə ümid edirlər ki, istifadə edəcək Venisiya komissiyasının xidmətindən. Media ilə bağlı Cənab Lindenin fikirləri oldu, dedi ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçiləri ilə danışıb, bu məsələ barədə jurnalistlərin azadlığa buraxılmasına diqqətini çəkib və o dedi ki, vaxtını bilmir, yəni jurnalistlərin azadlığını nə vaxt azadlığa buraxılacaq, amma hesab edir ki, bu baş verəcək. Cənab Linden dedi ki, o Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinə bildirib ki, jurnalistlərin həbsdə olması Azərbaycanın beynəlxalq imicinə heç də xeyir gətirmir. Burada sual oldu ki, mətbuat konfransında sual oldu ki, Cənab Linden xalq Azərbaycanın bir qrup ziyalısından Dağlıq Yerevana və Xankəndinə səfərini necə qiymətləndirir? O dedi ki, o bu səfəri dəstəkləyir və belə bir məlumat da verdi ki, aprel ayında hər iki ölkənin, hər Ermənistan, həm Azərbaycanın deputatlarını görüşdürür və onlarla münaqişənin həllində yardımcı olmaları barədə müzakirə aparır. Cənab Linden bildirdi ki, Hər iki ölkə deputatları, onlar deputatları əsasən iki məsələ barədə razılaşıblar ki, hər biri öz ölkəsində, hər biri öz ölkəsində münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə cəhd göstərəcəklər, bu təbliğatı aparacaqlar. İkinci razılaşma o olubdur ki, hər iki ölkənin deputatları birgə Dağlıq Qarabağa səfər eləyəcəklər. Bu informasiya bildiyimə görə yeni idi, yəni bu informasiya da bizdə açıqlanmamışdı.
Saadet Akif qızı Rene van der Linden'in Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidentinin bir saat əvvəl başa çatan mətbuat konfransından operativ şəkildə məlumatları siz dinləyicilərimizə çatdırdı. Bundan əvvəlsə Saadet Akif qızı Azərbaycandakı ictimai qurumların və mətbu nəşirlərin rəhbərlərinin mövqeyini öyrənib Rene van der Linden'in səfərinə onlar nə gözləyirlər bu səfərdən?
İnsan hüquqları müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünü Avropa dəyərlərinə sadiq hökumət kimi qələmə verdiyi üçün altından imza atdığı öhdəlikləri də yerinə yetirməyə, hesabat verməyə məhkumdur. Bu baxımdan Avropa Şurası yetkililərinin ölkəyə səfərləri təsirsiz qalmır.
Və bir daha Azərbaycana istəyir, bir daha göstərsin ki, Azərbaycan ayrıca haradasa qırağa atılmış ölkə deyil və qərbin bütün demokratik institutlarının nəzəri ondadır.
Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti ilə görüşən Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər Seysa bilir ki, seçki məcəlləsi ilə, siyasi məhbuslarla, mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı yaranmış problemləri həll etmək üçün hakimiyyətə vaxt verilib. Aşbanın sərt mövqeyi isə Qəmbərin fikrincə Asambleyanın yanvar sessiyasında daha aydın görünəcək.
Vaxt aralır. Artıq hakimiyyət vaxtı itirməkdədir və hesab edirəm ki, əgər öhdəliklər yerinə yetirilməsindən bağlı irəliləyişlər olmasa, Aşbanın qarşıdan gələn sessiyalarında və xüsusən də 2008-ci ilin yanvar sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti çox ciddi problemlərini üzləşə bilər.
Cənab Lindenlə görüşdən sonra isə Qəmbərin qənaəti belədir ki, Azərbaycan mediasının durumu ilə bağlı müzakirələr daha tez payız sessiyasında baş tutacaq. Aşba prezidentinə bir çox problemlərdən, o cümlədən medianın vəziyyətindən danışan gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovun fikrincə, ölkə hakimiyyətinin Avropa dəyərlərinə sayğısızlığı, nüfuzlu beynəlxalq qurumların Azərbaycana səfər edən təmsilçilərinə inamı azaldır. Onlar bunu Aşba prezidentinin diqqətinə də çatdırıblar. Bununla belə cənab Cəfərov ümid eləyir ki, Rene van der Linden'in ölkəyə səfəri nəticəsiz qalmayacaq, həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılacaq.
Hər halda ümid eləmək istəyirik ki, yəni bu mətbuat günü ilə əlaqədar bizim bəzi həmkarlarımız azadlığa çıxacaq.
Amma Avropa Şurası yetkililərinin Azərbaycana son səfərlərinin nəticəsiz qalacağını düşünənlər də var. Məsələn, politoloq Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Avropa Şurasının Azərbaycan hakimiyyətinə təsir imkanları zəifliyib və belə müzakirələrlə problemlərin həllinə nail olmaq çətindir.
Saadet Akif qızı. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Bugün Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında 2 günlük görüşlər başlayır. Bu, həmin səfərdir ki, mayda olmalı idi. Azərbaycan onu Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir qeydi etiraz olaraq təxirə salmışdı. Orada yazılmışdı ki, Qarabağı Ermənistan işğal eləməyib. Sonradan Amerika həmin qeyddə Azərbaycanın xeyrinə dəyişikliklər elədi. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov indi bu bərpa görüşün bərpa olmasından sonra yenidən Amerikaya yollanır. Amerikaya getməmişdən əvvəl o, jurnalistlərlə söhbətində müzakirə olunacaq məsələlər haqqında məlumat verib.
Azərbaycanın ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq məsələləri bir daha nəzərdən keçirilib, hansısa məsələlər müzakirə edilməlidir və o cümlədən Avroatlantika təhlükəsizliyi məsələləri, Xəzər regionunda təhlükəsizlik vəziyyəti, Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli, xüsusilə əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ regionundakı və onun ətrafındakı olan vəziyyət, gələcək prosesin perspektivləri, bununla yanaşı, yəqin Rusiyanın Qəbələdə yerləşdirilmiş radiolokasiya stansiyası ilə bağlı verilən təkliflər də baxıla bilər, istisna edilmir. Avroatlantika məkanında təhlükəsizlik məsələləri öz yerini alacaqdır. Əfqanistanla bağlı, İraqla bağlı, Kosova ilə bağlı məsələlər müzakirə edilməlidir. Azərbaycanın BMT-də bir neçə təşəbbüsü var, onları da ABŞ-la müzakirə etmək niyyətimiz var.
Araz Əzmov həm də onu demişdi ki, müzakirələr zamanı beynəlxalq kontekstdə həm də İran məsələsi, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranan məsələlər də müzakirə oluna bilər. Bugün İlqar Rəsulun apardığı işdən sonra proqramında da bu mövzuda danışılıb, Bakıdakı ekspertlərinə düşünür. Vaşinqton dialoqundan Amerikanın qazancını olacaq, Azərbaycanın qazancını. Millət vəkili Əkrəm Abdullayev.
Sözsüz ki, bu Azərbaycan üçün vacib bir danışıqlardır və mənə elə gəlir ki, bu danışıqların bərpa olunması və aparılması da Azərbaycanın regionda günü gündən nüfuzunun iqtisadi qüdrətinin artması ilə əlaqədardır. Sözsüz ki, 2001-ci il Amerikada məlum hadisələrdən sonra Amerikanın yaratdığı antiterror koalisiyasında Azərbaycanda ilk dəstək verən ölkələrdən biri olmuşdu və o zamandan yəni Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında sıx deyək ki, münasibətlər və münasibətlərdə istilik hiss olunurdu. Və bugün belə danışıqların aparılması sözsüz ki, bu bir günün məsələsi deyil. Bu bir neçə illər əvvəl qoyulmuş bir deyək ki, baz əsasında formalaşan və aparılan bir danışıqlardır. Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətlər getdikcə ikiləşir və yaxın zamanlarda bizim problemlərimizin həll olunmasında ola bilər ki, bu danışıqların müsbət təsiri olur.
Bu Əkrəm Abdullayevin Millət vəkilinin dedikləridir. İşdən sonra proqramının qonağı olan siyasi politoloq Elxan Mehdiyev də hesab eləyir ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq əsasən Xəzər dənizi ilə bağlıdır və bunu uğurlu perspektivlər gözləyir.
Həmin çərçivədə o təhlükəsizlik dialoqu çərçivəsində hələ 11 sentyabra kimi onlar Azərbaycana iki kater vermişlər və bu katerlərdə də yenə bu Xəzər təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq suları çata bilən, onları nəzarətdə saxlaya bilən yəqin ki, qurğular da quraşdırılmışdı. Amma indi yeni sistemlər quraşdırılır və bildiyiniz kimi artıq o 15 sentyabrdan sonra 9-7 dayandırılıb və bu təhlükəsizlik və əməkdaşlığı tamamilə yeni müstəviyə çevrilib və artıq Amerikanın yardımı ilə qurulan iki radar stansiyası quruda və dənizdə aparılan əməkdaşlıq bu təhlükəsizlik əməkdaşlığının genişləndiyindən xəbər verir. Və indiki dövrdə də Qəbələ ilə bağlı ki, Rusiyanın təşəbbüsü ortaya çıxıb və bu Azərbaycanla Amerika arasında geniş surətdə təhlükəsizlik əməkdaşlığının aparılmasına çox böyük perspektivlər atır. Çünki əvvəllər bu əməkdaşlıq Rusiya tərəfindən olduqca böyük ehtirazla qarşılanırdı və indiki dövrdə isə artıq Rusiyanın özü bu təşəbbüsü irəli sürüb və ona görə inanıram ki, bu Azərbaycan-Amerika arasında həm hərbi, həm təhlükəsizlik sahəsində böyük əməkdaşlığa yol açacaq.
Politoloq Elxan Mehdiyevin dedikləri idi bu. Amerika-Azərbaycan arasında təhlükəsizlik dialoqundan siz nə gözləyirsiniz? Bundan bağlı rəyiniz, fikriniz varsa bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Bu forumumuzun sualıdır. Siz də saytımıza daxil olub bundan bağlı öz fikirlərinizi digər dinləyicilərimizlə bölüşə bilərsiniz. Azərbaycanla Amerikanın eləcə də NATO çərçivəsində Azərbaycanla NATO ölkələrinin əməkdaşlığında bir yaxınlaşma hiss olunur. Ermənistan isə əksinə NATO-nu ittiham eləyir. Amma bu haqda birazdan. Sabahdan Azərbaycanda Rusiyanın ORT kanalının yayımı dayandırılır. Milli Teleradio Şurasının mövqeyi belədir ki, xarici telekanalların açıq yayımda olması qarşılıqlı olmalıdır. Yəni necə ki, məsələn, Azərbaycanda TRT, Türkiyədə isə bunun əvəzində AzTV yayımlanır, ORT də bu baxımdan Azərbaycanda yayımlana bilməz. ORT ilə yanaşı bir neçə ay əvvəl Türkiyənin Kanal D televiziyası da kəsildi. Bu ölkənin Saman yolu televiziyası da sentyabrda dayandırılacaq. RTR ilə də bağlı vəziyyət hələ ki, qaranlıqdır. Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşiravan Məhərəmli bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibə verib və qərarlarını belə izah edib.
biz Avropa ölkələrinin hamısında artıq bu məsələ əvvəldən bu beynəlxalq standartlara uyğun yayımlanır. Yəni xarici ölkələrin televiziya kanalları yalnız peyk antenaları və bir də kabel televiziyası vasitəsilə yayımlanır. Artıq son zamanlar internetli vasitəsilə də bu telekanallar yayımlanır. Bu məsələ Avropa ölkələrində birmənalı şəkildədir. Rusiyanın özündə də bu cür qayda standartlardadır. Türkiyədə də bu formadadır. Ukraynada da, Gürcüstanda da, dünyanın əksər ölkələrində bu yayın bu cür aparılır. Və bilirsiniz ki, nə qədər ki xarici kanallar, televiziya kanalları Azərbaycanda yayımlanır, Azərbaycanda kabel televiziyasının inkişafı üçün heç bir şərait imkan yaranmır. Çünki insanlar kabel televiziyasına baxmaq üçün xarici kanalları üçün tutmalılar, amma xarici kanallar açıq efirdə yayımlanırsa, o kabel televiziyasının inkişafı yayımlanmayacaq. Bu birinci məsələlərdir. İkinci məsələ, nə qədər ki xarici ölkə kanalları yerüstü vasitələrlə ölkə tezlərində yayımlanır, yerli televiziya kanallarının reklam bazarında problemlər yaşanır. Yəni, xarici ölkə kanalları bu reklam bazarından gəlirlər əldə edir. Üçüncüsü, Azərbaycanın özünün milli tezlikləri, milli televiziya şuraları, milli kanallara məxsus olmalıdır, telekanallara məxsus olmalıdır. Bu, bütün dünyada belədir.
Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşiravan Məhərəmli idi bu. Xarici kanalların dayandırılması Azərbaycan tamaşaçılarının maraqlarına toxunmur ki, bu nə dərəcədə ədalətli qərardır? Bu haqda bir qədər əvvəl Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı ilə söhbət eləmişəm.
Sadəcə olaraq bir daha deyirəm ki, bu xarici kanalın deməli bu yerüstü tezlikləri yayılması ilə yanaşı, yayılmasının dayanması ilə yanaşı Azərbaycan daxilində, yəni normal keyfiyyətli teleradio məhsullarının istehsalı üçün stimullaşdırmaq lazımdır, bunun haqqında düşünmək lazımdır. Eləcə də rus dilli auditoriyanın maraqlarını nəzərə alaraq, hansısa rus dilində olan proqramların hazırlanması məsələsində diqqət yetirmək lazımdır. Daha yaxşı yol, daha düzgün yol odur ki, hökumət daha çox maraqlı olmalıdır ki, Azərbaycan daxilində televiziya və radio məhsulları çox keyfiyyətlə istehsal olunsun və yayılsın.
Məsələn, necə nail ola bilər buna?
Bunun üçün teleradio sahəsində liberalizasiya getməlidir. Deməli, daha çox teleradio kampaniyalarının deməli, lisensiya almasına imkan yaradılmalıdır, birincisi. İkincisi, bu sahəyə sərmayə qoyuluşu üçün qanunvericilikdə dəyişikliklər olunmalıdır və həm də hətta xaricdən də belə bu sahəyə konkret sərmayə qoyulması imkanı yaradılmalıdır. Çünki də bazarda normal rəqabət mühiti yaradılmalıdır. Reklam gəlirlərinin və s. bölünməsi ilə bağlı ortaqda olan o süni qanunu və qanunsuz problemlər hansıdan qaldırılmalıdır. Mən təbii edirəm ki, bunun yalnız bunun sahəsində bu sahəyə sərmayə axını artacaq, o rəqabət mühiti isə keyfiyyətin yüksəlməsinə və s. gətirib çıxaracaq və faktiki olaraq biz deyək də, indiki dünyanın hər bir millətinin o yaratdığı o texniki mədəniyyət, mədəni dəyərləri ki yaradır bu televiziya və radio vasitəsi ilə onların cəhətinə qoşulacaq.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılının fikirləri idi bu. Kontekst verilişi davam edir.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan həm Avropa Birliyini, həm də NATO-nu ittiham eləyib ki, onlar Türkiyənin uzun müddətdir ki, Ermənistana qarşı davam edən blokadasına göz yumurlar. Sarkisyan Reuters agentliyinə deyib ki, Avropalılar belə məsələlərdən danışmağa həvəsli deyirlər. Onlar insan hüquqlarından bəhs eləməyə çox xoşlayırlar. Açıq aydın bir rişxənd hissi olunur burada. Çünki danışmaq Sarkisyanın fikrincə iş görməkdən daha asandır. Məlumdur ki, Qarabağ münaqişəsində Ankara Azərbaycanı dəstəkləyir və deyir ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi bağlamayana qədər sərhədləri açmayacaq. Sarkisyan onu da əlavə edib ki, Türkiyə təhlükəsi hələ də aradan qalxmadığı üçün regionda Rusiya qoşunlarının qalması vacibdir. Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə Sarkisyanın, o Sarkisyanın ki, Ermənistanın prezidentliyinə ən şanslı namizədlərdən sayılır, onun açıqlamalarına Ankaranın rəsmi münasibətini öyrənib.
Ermənistan baş naziri Sarkisyanın Reuters agentliyinə verdiyi müsahibədə Türkiyənin onun ölkəsini blokadada saxlamaqla günahlandırması Ankarada əgər belə demək mümkünsə ciddi qarşılanmadı. Adının açıqlanmasını istəməyən yüksək rütbəli Xarici İşlər Nazirliyi məmuru Azadlıq Radiosuna Ermənistan baş nazirinin açıqlamasını bu şəkildə şərh etdi. Biz bu açıqlamanı ciddi qəbul etmirik, çünki orada yeni heç bir şey yoxdur. Hər gün təkrarlanan eyni şeylərə qarşı biz də rəsmi reaksiya verməyəcəyik. Azadlıq Radiosunun Sarkisyan bu dəfə işi Avropa Birliyi ilə NATO-nu da qarışdırmışdır. Bu vəziyyətə nə deyirsiniz sualına? Xarici İşlər Nazirliyindəki yüksək rütbəli mənbə. Onlar hər şeyi işin içində çəkməyə çalışırlar. Ancaq bunun bizim üçün heç bir fərqi yoxdur. Ermənistan bildiyi hər şeyi deyir, biz də öz mövqeyimizi təkrarlayırıq. Sarkisyanın prezident olma ehtimalını da yaxından izləyirik və bunun mümkün ola biləcəyini də müşahidə edirik. Ancaq bütün bu proseslər bizim mövqeyimizdə hər hansı dəyişiklik yarada bilməz. Sarkisyanın açıqlamalarına münasibətini bildirən Türkiyənin NATO-dakı keçmiş təmsilçisi Cumhuriyyət Xalq Partiyası İstanbul Millət Vəkili Onur Öymən isə Ermənistanın blokada altında qalmasından Türkiyəni cavabdeh tuta bilməyəcəyini vurğuladı. Onur Öymən Türkiyənin Ermənistan ilə münasibət yaratması üçün başlıca şərtlərin Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, Türkiyə sərhədlərinin tanınması və soyqırım iddialarından vaz keçilməsi olduğunu bildirdi.
Şimdi de Ermənistan başına gələn sıkıntılardan Türkiyə sorumlu tutuyor. Bunu kesinlikle kabul etmemiz mümkün değildir. Eğer Ermənistan huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsa önce işgal ettiği Ermeni topraklarından çekilecek. Azerbaycan topraklarından çekilecek ve orada yaşayan Azeri soydaşlarımızın evlerine dönmelerine izin verecek. Türkiye-Ermenistan sınırına saygı gösterecek. Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini durduracaktır.
Onur Öymən Türkiyənin Kipre sülh məramlı qüvvələr göndərməsinin 1960-cı ildə imzalanmış London və Zürih sazişləri ilə həyata keçirildiyini, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin bu hadisə ilə əlaqələndirilməsinin mümkün olmadığında sözlərini əlavə etdi. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
UNICEF isə BMT-nin uşaq təşkilatı Azərbaycanda uşaqlara qarşı zorakılıqla bağlı hesabat hazırlayıb, amma açıqlamır. Sual yarana bilər ki, niyə? Bu barədə birazdan.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
UNICEF Azərbaycanda uşaqlara qarşı zorakılıqla bağlı hazırladığı hesabatları açıqlamır. Hesabatı açıqlamır, hesabat bu yaxınlarda hazırlanıb, amma ictimaiyyət üçün açıq deyil. Əgər məqsəd uşaq zorakılığı faktlarını araşdırıb ortaya çıxartmaqdırsa, onda araşdırmanın nəticələri niyə gizli saxlansın? Bəlkə bu UNICEF hökuməti qəzəbləndirməkdən qorxur, bəlkə başqa bir səbəb var. Bütün bunlar haqqında Şahnaz Bəylər qızı məsələni araşdırıb danışacaq. Amma UNICEF-in hesabatı ilə maraqlanmaqdan başqa onun özü də çalışıb aydınlaşdırsın ki, Azərbaycanda uşaqları döyən ağladan çoxdurmu?
2003-cü ilin prezident seçkilərindən 2 gün sonra Müsavat Partiyasının üzvü Mir Baba Babayevin oğlu Turalın məktəbdən qovulması və direktorun onu bütün məktəbin qarşısında təhqir etməsi o zaman etirazlara səbəb oldu. Bu, psixoloji zorakılıq faktı kimi qeyd alındı. Nəticədə təhsil naziri həmin direktorun iş yerinə dəyişib, onu başqa məktəbə göndərdi. Həmin şagird isə məktəbə qaytarıldı. Üstündən 4 il keçir və indi Turalın 18 yaşı var. Ötənləri nə o, nə də evdəkilər xatırlamaq istəyir. Oğlu telefona gəlmədiyindən Mirbaba Babayev özü bir neçə cümlə deyir.
Orada uşaqların qabağına çıxarıb, təhqirəmiz ifadələrindən ki, sən düşmən olursan, müsavatçı olursan, çıx məktəbdən qovulursan. Məsələ çox geniş yayıldı deyə 10 gündən sonra qayıtdı məktəbə. Təbii ki, ağır idi onun üçün. Elə indi də xoşa gəlməz bir hissiyat təbii ki, qalıb onda.
Ötən 4 ildə məktəblərdə istər mənəvi psixoloji, istərsə də fiziki baxımdan zorakılıq hallarının artıb azaldığını deyə bilmərik. Ancaq bu cür halların mövcudluğunu nə təhsil naziri, nə də ombudsman inkar eləyir. Təhsil müəssisələrində zorakılığın artıb azalmasını isə yəqin ki, ombudsman aparatının UNICEF-lə birgə keçirdiyi monitoring göstərəcək. Düzdür, həmin hesabat artıq ötən həftə, yəni iyulun 6-sında BMT Baş Məclisinin uşaqlara yararlı dünya qətnaməsinin 5 illiyi ilə bağlı minli konfransda açıqlanmalı idi. Amma adı konfransın gündəliyinə salınmış bu hesabatla bağlı ombudsmanın çıxışı təxirə salındı. Ombudsman Elmira Süleymanova yalnız onu söylədi ki, ilkin hesabat hazırdır və araşdırılmaq üçün Təhsil Nazirliyinə təqdim olunub. İstər ombudsman, istərsə də Təhsil Naziri çıxışlarında bunu vurguladılar ki, bəzən uşaqlar zorakılıqla zorlama hallarını qarışıq salırlar və nəticədə bu ziddiyyətli cavablara səbəb olur. Amma bununla belə ombudsmana görə tələsmək lazım deyil. Zorakılıq hallarını isə inkar etmək yox, səbəblərini araşdırmaq, qanunvericiliyə dəyişiklik etmək gərəkdir. Yer gəlmişkən, bizim aldığımız məlumatlara görə hesabat artıq hazırdır. Sənəddə zorakılıqla bağlı göstəricilər yüksək olduğundan Təhsil Nazirliyi sənədin açıqlanmasının əleyhinə çıxıb. Sözü gedən konfransda çıxış edən təhsil naziri Misir Mərdanov da məktəbdə və məktəbdən kənarda uşaqlara qarşı zorakılıq hallarının olduğunu inkar etmir. UNICEF-dən isə bildirirlər ki, bu yöndə bütün sualları onlara yox, ombudsman aparatına yönətmək lazımdır. Hesabat isə yaxın zamanlarda mütləq açıqlanacaq. Uşaq Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, həmin hesabatın açıqlanması çox mətləblərə aydınlıq gətirə bilər, əlbəttə nəticələr olduğu kimi göstərilərsə. Cənab Bəkirov bunu da deyir ki, maliyyə vəsaiti olmadığından və onlara icazə verilmədiyindən qeyri-hökumət təşkilatları müstəqil monitoring apara bilmirlər. Amma o özü vaxtaşırı məktəblərdə olur və belə görüşlərdən birində şagird ona deyib ki,
müəllimin vəzifəsi uşağı döymək idi. Yəni, hər bir məktəbdə uşaqları döyürlər.
Yusuf Bəkirovun fikrini Gəncə məktəbində oxuyan Anurə Qasımova da təsdiqləyir.
Məsələn, bir dəfə belə bir hadisə oldu ki, uşaqlar hamısı səhv eləyirdi. Müəllim içəri girdi, soruşdu ki, sinifkomdan kimdir səhv eləyən? O da hamısını da təkcə mən göstərdi. Gəldi, məni vurdu təkcə.
Yusif Bəkirov ona da toxunur ki, məktəblə müqayisədə internatlarda uşaqlara təzyiq daha güclüdür.
Yəni, bu yaxınlarda müəllim uşaqlara ağzını skoçla bağlamışdı. O birisi isə onları rezin şlanqla döymüşdü. Zorakılıq eləyən şəxslər heç hansı məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Bu yaxınlarda müəllimdə bir hadisə baş verdi. Direktora iş eləmədilər, işdən çıxdı. Direktor götür uşağı evə buraxmamışdı. Və buna qarşı həddindən artıq çox zorakılıq eləmişdi. Uşaq dözməyib qayışın özünü asmışdı.
Yusif Bəkirov. Təhsil naziri Misir Mərdanov da deyir ki, zorakılıq hallarını minimuma endirmək üçün plan hazırlanmalı, qanuna dəyişiklik edilməli, maarifləndirmə gücləndirilməlidir. Amma əvvəlcə hökumətlə UNICEF-in apardığı hesabat başa çatmalı və analiz edilməlidir. Hesabat açıqlanacaqmı və oradakı faktlarla bağlı ölçü götürüləcəkmi demək çətindir. Amma söhbətdə 2003-cü ildə olmuş hadisədən başlamağımız təsadüf deyildi. O zaman da nazirlik zorakılıq faktını məktəb direktorunu başqa məktəbə göndərməklə həll etməyə çalışdı. Bəlkə də bunun nəticəsidir ki, məktəblərdə zorakılıq yenə də davam edir.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti və kontekst verilişinin sonunda sizə iki nəhəng şirkətin rəqabətindən danışacağıq. Aerobus şirkəti Avropanın ən böyük təyyarə istehsalçısı öz yeni modelini A380-i açıqlayanda bir çoxlarının ağzı açılı qaldı. Dedilər ki, 800 nəfər sərnişin tutan təyyarə olarmı bu, bütün rəqiblərin hamısını süpürüb atacaq. Amma Amerikanın Boeing şirkəti bu yaxınlarda Bu günlərdə yeni modelini açıqlayıb, öz də bu inqilabi model adlanır. Ən böyük üstünlüklərindən biri də odur ki, onun korpusu alüminiumdan hazırlanmayıb. Tamam yeni bir materialdan düzəldiblər Ülkər Akif qızının söhbəti.
Amerika şirkəti Boeing 10 ildən çoxdur ki, üzərində çalışdığı ilk yeni reaktiv sərnişin təyyarəsinin təqdimatını keçirib. Bu təyyarə hazırlanma texnologiyasına görə bugünədək mövcud olan bütün sərnişin təyyarələrini geridə qoyur. Təyyarə ilə ilk uçuş bu ilin avqust və ya sentyabr aylarına planlaşdırılır. Mütəmadə istifadəsinə isə gələn ildən başlanacaq. Yeni Boeing 787 təyyarəsinin ən əsas üstünlüyü odur ki, onun istehsalında bugünədək işlədilməyən müasir, mürəkkəb tərkibli materiallardan istifadə olunub. Arzular təyyarəsinin 50%-ni təşkil edən karbon fibra alüminiumdan daha yüngül və davamlıdır. Əgər bu model ənənəvi olaraq alüminiumdan düzəldilsəydi, onda 15 min alüminium lövhəsi və 50 min bərkidicidən istifadə olunardı. Yeni Boeing digər təyyarələrlə müqayisədə 20% daha az yanacaq sərf edir. Daxildə motorun səsi eşidilmir. Digər təyyarələrlə müqayisədə arzular təyyarəsinin pəncərləri də daha böyük ölçüdədir. Harda oturmasından asılı olmayaraq hər bir sərnişinin üfüqü müşahidə etmək imkanı var. Şirkətin vitse prezidenti Scott Carson'un sözlərinə görə bu təyyarə hazırlanarkən bəşəriyyətin qarşısında duran ekoloji problemlər də nəzərə alınıb.
Biz bilirdik ki, ətraf mühiti və aeroport işçilərini nəzərə almaqla yüksək səviyyəli məhsul istehsal eləməliyik.
Boeing-in baş meneceri Mike Bears deyib ki, şirkət bu məhsulunu ortaya çıxarmaq üçün dünyanın hər yerindən ən yaxşı ideyaları toplayıb. Cənab Bears nəticənin möhtəşəm olduğunu bildirib.
4 il əvvəl bu aeroplanı bazara çıxarmaq qərarına gələndə sərnişin uçuşunu inqilaba çevirmək üçün dünyanın hər yerindən ən böyük və ən yaxşı həmkarlarımızı dəvət elədik. Mən çox fəxr eləyirəm ki, biz birlikdə işimizi yerinə yetirə bildik.
Boeing 787 əsas rəqibi Airbus-un son modeli A380-lə müqayisədə daha az, 200-300 sərnişin yeri tutur. Amma yeni Boeing-in uçuş diapazonu daha çox, 5600 kilometrdən 15700 kilometrədəkdir. Bu çeviklik həm kiçik aeroportlar arası, həm də kiçik aeroportlardan daha böyük aeroportlara birbaşa uçuş imkanı yaradır.
Ülkər Akif qızının söhbəti bu kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Verilişimiz isə İslam və Demokratiya radio jurnalı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tanrı insanları bərabər yaradıb və hər kəs ancaq əməllərinə görə Tanrı qarşısında cavabdehdir. Bunu Tanrıya tapınanlar deyir. Sosial, siyasi, dini, cinsi və başqa mənsubiyyətinə görə fərqlər qoyulmadan hər kəsin bərabər hüququ var. Bunu da demokratiyaya inananlar deyir. Bəs nədən eyni, insanın bərabərliyi, bərabər hüququunu qəbul edən eyni ki, fenomen bir arada yaşamada çətinliklərlə üzləşir? Nədən bir çox müsəlmanlar demokratiyanı xristianlığın qərbində yer sayır, demokratlar isə İslamı aftar üzərində günahlandırır? Demokratlar isə İslamı insan hüquqlarına hörmət eləməməkdə günahlandırır? Demokratiya və İslam bir-birini təhrif eləmədən eyni cəmiyyətdə yaşaya bilərmi?
İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun yeni birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam, həm söhbətlərimiz isə Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi, Devamın rəhbəri, İçəri şəhərdəki Cümə Məscidinin imam cəmaatı Hacı İlqar İbrahimoğlu və Demokratiya və İslamla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. İlk öncə verişin əvvəlində səslənən fikirlərə münasibətinizi bilmək istəyərdim. Həm deyim, həm də demokratiyanın insan bərabərliyini qəbul eləməsinə və beləsə nədən iki fenomen bir arada yaşamaqda çətinliklərlə üzləşir? Buyurun, Zülqar bəy.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bu deki sualların qoyulmasını hesab edirəm ki, bunlar faydalı bəhslər deyil. Çünki burada a priori artıq, yəni dinlə bir növ demokratiya arasında bir qırmızı xətt çəkilir və bunların sanki ayrı-ayrılıqda bir başlanğıcılıqları və ayrı-ayrılıqda hərəsinin özünə görə bir din olması ortada çıxır. Mən belə düşünmürəm, bu mövzuları belə yanaşmıram və hesab edirəm ki, əslində bütün məsələlərin kökündə bu günləri çox aydın yanaşma var. Allaha inanan insanlar var. Allaha inanmayan insanlar var. Allaha inanan insanın insan haqlarına, demokratiyaya, insan şəxsiyyət ləyaqətinə yanaşma tərzi var və o hər şeyin başlanğıcını Allahda və Allaha doğru qayıdacağına inandığından hər şeyi bu müstəvidə, bu istiqamətdə, bu perspektivdə baxır. Ateist olan bir kəsin isə baxışı bir başqadır və təbii ki, maddə ilə məhdudlaşdığından o dünyasını yalnız maddi ləzzətlər və maddi ləzzətlər radiosundan kənara çıxmır. Onun da ümumiyyətlə insan haqları, demokratiya və insan şəxsiyyət ləyaqət radiosu da yalnızca maddi və maddi ətrafı mövzularla yekunlaşır. Ona görə də mən demək istərdim ki, bugün dünyada gerçək demokratiya və gerçək insan haqları baxımından mövzulara gəldikdə onun həm ilkin təşəbbüskarları inanc adamları olmur. Onu bu gün də dünyada çox ciddi cəhdlə qoruyan insanlar da elə inanc adamlardır və bu məsələdə İslamla xristianlıq demək olar ki, bir müstəvidə dayanıb və bu mövzuda demək olar bu gün dünyada bir çox məsələlərə də baxışları eyni gəlir. İstər abort məsələsində, istər başqa-başqa mövzularda. Buna görə də mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, biz demokratiyanı ya dünyəviliyi ya insan haqlarını ayrıca bir din kimi təqdim etməyimiz yanlışdır və Bu dünya görüşü baxışındandır. İlahi dünya görüşündən irəli gələn demokratik anlamlar var. Ateist dünya görüşündən irəli gələn demokratik və insan haqları anlamları var.
Ha, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Niyaz bəy.
Mən əlavəm nə olardı? Birincisi, ilkin sən deyin o cümlələr ki var. Deyilişin görüşü sakit cümlələrdir. Yəni Allah insanlarımızı bərabər yaradıbdı. Amma gerçək işə düşəndə dünyanın reallığını, insanın psixologiyasında çox uçurumlu, çox gərgin bir cümləyə çevrilir. İş burasındadır ki, dini psixolojinin bir nöqsanı var. Yəni, belə deyək, bir xeyli adamda dini psixolojinin, ümumiyyətlə dini psixolojinin yox, bir xeyli adamın dindarlığında səmliyinə baxmayaraq, Allah sevməsinə baxmayaraq bir dənə eybi var ki, o eybdən qurtulmaq özü əslən baxsan Allahın buyurduğu məqsəddir. Bu da onun ibarədir ki, hər bir inanan adam özünü Allahın qavrayışını şərtidir, qavrayışın mərkəzində görür və özünü Allahın yeganə sevimlisi bilir. Və sanki bütün dünya ona xidmət üçün qurulubdur. Sanki Allah dünyanı yaradıb, onun üçün yaradıb, onun üçün filan şey olsun. O filan vəzifəyə gəlsin, onun bəxt açılsın. Bax, bu elə bir bataqlıqdır ki, bundan hər mömin adam qutara bilmir. Və mən belə hesab edirəm ki, məhz möminlikdə ələnlər qutara bilirlər. İndi götürək demokratiyanı. Orada da sakit cümlədir. Egalitarizm deyirlər. Yəni ki, insanların qanun qarşısında bərabərliyi, qanun qarşısında bərabərliyi. Biri vardır, biri kasıb olur, qanun qarşısında bərabərliyi. Onun özündə də görürsən ki, hətta alolu demokratlar da axıracan ona əməl edə bilmirlər. Məhkəmələr səhv eləyirlər. Yəni Guantanamo deməli həbsxanasına bağlı olan sözdə mən yəni araşdırmamışam, mən deyə bilmərəm, amma hər halda ciddi mənbələr deyir ki, orada insan hüquqları pozulur. Deməli nə baş verir? Deməli qanun qarşısında o Əl-Qaida ilə əlaqədə suçlanan adamlar o birilərlə bərabər tutulmurlar. Yəni belə deyək, sizin dediyiniz cümlə ciddi bir din üçün və demokratiya üçün fundamental cümlədir, amma möminlərin arasında onu pozanlar xeyli çoxdur, demokratların da arasında az deyil. Mən sadəcə bu dəqiqə İlqar bəyin dediklərinə əlavə kimi bu gərginliyi istəyərdim.
Deməli, hörmətli Niyazi bəyin bir fikrinə qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən mömin insanlar belədir. Əslində, yəni həqiqi mömin olan insanlar, həqiqi inanc insanları özlərini heç vaxt hər şeyin mərkəziyyəti görməzlər. Hər şeyin mərkəziyyəti və hər şeyin hədəfi Allahdır və Allaha bəndəlikdə və Allah bəndələrinə sevgidə özlərinin əslində vəzifələrini görərlər. Amma dediyimiz kimi naqisliklər inanc adına iddialı olan insanlardan da ola bilər ki, çıxsın ortalığa inanc adına iddialı olsun, inancı heç bir aidiyyətləri olmasın, yaxud insanlar da çıxsın ortalığa ki, demokratiya idealı olsunlar və Guantanamo kimi faciələri ortalığa çıxartsınlar.
Hacı bir məsələ mən istəyərim ki, sizin fikrinizi bilim.
Buyurun.
İlkin dedi, onu biz əslən baxsan çoğlamadıq. O da bununla var ki, demokratiya ilə din təxminən belə dedin də. İlkin, demokratiya ilə din bir-birini təhrif etmədən bir arada ola bilərmi? Mən istəyərim ki, bundan bağlı öz fikrimi deyim və mən üçün maraqlıdır sizin də fikrinizi eşitmək. Mən əslən baxsan, dialektikanın termini çox sevmirəm, amma ki, dialektikanı işlətmədən hər şeyin dialektikada yazışır. Əslən baxsan, belə düşünmək ki, demokratiya ilə din arasında birgə yaşayış elə ola bilərmi ki, gərginlik olmasın, təhrif olmasın? Bunca da mən deyərim ki, mümkün deyil bu. Əslən baxsan, bu bir-birinə yardımla bərabər bir-birinə mane olmaq, bir-birini sual qarşısına qoymaq, ən azı bir-birini sual qarşısına qoymaq, bir-birini yeni problemləri düşünmək üçün, mənimsəmək üçün hərəkətə gəlməyə məcbur eləmək məsələsi. Özü din deyəndə biz söhbət gedir insanların dinindən. Allah qatına söhbət getmir sözsüz. Bunu biz ayırmalıyıq. Yəni ki, dini daşıyanların düşüncələri, düşünərləri nəzər tuturuq. Bax, bu, yəni ki, biz çox vaxtı yaxşı olanların bir yerdə olmasını belə başa düşürük, elə bir yaxşı qonşu kimi yox, gərginliyi olan, müəyyən problemləri olan, amma problemləri həll eləməyə, uzaqlaşmalardan qurtulub yaxınlaşmağa gücləri çatan, bax, bu cür münasibətləri mən təsəvvür edirəm daha çox.
Aydındır. Mən o fikrə qayıdaraq bir daha onu vurğulamaq istəyirəm. Mənim dediyim məhz Allahın buyurduğu dindən söhbət edirəm. Yəni, biz burada gerçək inancla, gerçək demokratiyanın arasında, bu iki fenomenin arasında məncə araşdırma aparır və insanların yaşamları, dindarlıq təcrübələri fərqli ola bilər. O cümlədən də demokratiyanın da fərqli
təzahürləri var. Ona görə mən bir daha bu məsələyə qayıtmaq, ya Azərbaycandakı bu nümunəni görürük də, yəni qərb necə, məsələn üçün, demokratik dəyərləri neft dəyərlərindən kənara qoyur. Bu da bir bu da özünə məxsus bir regional demokratiyaya uyğundur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz nəzəri bəhs aparırıqsa, nəzəri bəhsin deməli anlamında biz xalis inancla, gerçək inancla, gerçək demokratiya fenomenləri arasında bir müqayisəvi araşdırma aparmaq istəyirsə, mən hesab edirəm ki, demokratiya bir ictimai fenomen kimi bunun ilahi dünya görüşündən qaynaqlanan və ilahi dünya görüşünə irəli gələn forması var və ilahi dünya görüşünün deyil, maddi dünya görüşündən gələn forması var və təzad bunların arasında yaranır. Birisi demokratiyanı kamilliyə qovuşmaq kimi vasitə görür, digəri demokratiyanın özünü məqsəd görür və burada ciddi fərq var. Birisi bunu bir insanların içində olan bütün müsbət keyfiyyətlərin artırılması üçün bir vasitə görür. Digəri isə bunun özündən tam bəhrələnməni özünə məqsəd görür. Dediyim kimi bu inanc və ateist yanaşmasından irəli gəlir məsələdir. Amma Niyazi bəyin dediyinə gəldikdə biz gündəlik həyatımızda ciddi bir faciə ilə üzləşmişik. Din adına olan təcrübələrin və bəzi hallarda da yanlış təcrübələrin, bəzi hallarda da irticavi, bəzən dinin ümumiyyətlə özünə zidd olan təcrübələrin demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük və bu bir doğrudan da faciədir. Nə İraqda baş verən demokratiya prosesidir, nə də Talibanın etdiyi proseslər də dini proseslərdir. Ona görə də nəzəri olaraq mənim dediyim kimi orada bir harmoniklik var. Praktikada bu dediyimiz paradoksal situasiyanın yaranması odur ki, heç biri öz mahiyyətini həqiqətdə tətbiq etmir.
Çox sağ olun, Hacı İlqarın və Niyazi Mehdinin fikirlərini dinlədik və din və demokratiya arasında nəzəriyyə və reallıq fərqindən danışdıq. İndi özün demokrat sayan və dindar sayan iki real gəncin Bakı sakininin din və demokratiya haqqında görüşlərlə tanış olaq, sonra söhbəti davam elətdirərik. Amma Fərəh Sabirqızın reportajı elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. İslam və demokratiya.
İki müsahibimiz var. Birisi həyatını İslam'a həsr etmiş, dini təhsilini hazırda da davam etdirən qatı dindar, digəri isə heç bir İslam tələbinə əməl etməyən sıravi bir tələbədir. Onların hər ikisinin İslam dininə baxışlarını öyrənmək üçün təxminən eyni suallarla müraciət etdik. Amma təbii ki, fərqli cavablar aldıq. Özü bəzi məqamlarda qatı dindar hesab etdiyimiz müsahibimiz daha demokratik düşüncə ilə çıxış etdi. İlk olaraq Azərbaycan İqtisad Universitetinin tələbəsi Ramil Zeynalovun din nədir sualına cavabı ilə tanış olaq.
Məncə din əxlaqdır. İnsan əxlaqlı yaşamağı dindən öyrənməlidir. Məncə birinci şərt budur. Ədəbli olmaqdır, tərbiyəli olmaqdır. Belə deyim, doğrudur da, böyük kiçik yerini bilmək lazımdır.
Özünün dediyi kimi doğuşdan müsəlman olan Ramil, İslamda bəyənmədiyi, ümumiyyətlə qəbul edə bilmədiyi bir cəhət bilirmi?
Yox, məncə kifayət qədər kamil qaydalardır ki, insan, adi insan. Məncə bu kamilliyin, türklər demiş, ötəsinə gedib keçməlidir ki, tutaq ki, o dində nəyisə bəyənməsin. Kamil dindir, İslam ona görə də tutaq ki, insan şüuru məncə qabaqlayır. Bizim orada bəyənməyəcəyimiz heç bir şey qalmayıb, yəni belə bir şey.
İslam dini nədir? Bu suala Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu, dünyəvi dini təhsilini Türkiyədə davam etdirib, indi də öyrəndiklərini burada tələbələrinə tədris edən Teymur Əliyev cavab verir.
İslam imandır, Allaha iman. Allaha iman eləmədik ki, müsəlman ola bilməzsən. Gərək inana biləsən Allaha. Üç cür inan var. Bir dildə iqrar, yəni dilinlə bunu ictimaiyyətə, özə Allaha çatdırırsan ki, şəhadət gətirdim. Sonra bu əməlindədir. Sən bunu dilində gətirib qalmaqla müsəlman ola bilməzsən. Müsəlmançılıq bu deyil. Sən bunu gəlir əməlində sübut edəsən. Sonra deyil, iman ürəkdən keçməlidir. Ürəkdən keçməlisə, Allah qatına qalxa bilməzsən.
Qadın və kişilərin xarici görünüşünə gəlincə, Teymur Əliyev deyir ki, saqqal saxlamaq savabdır. Amma saqqal saxlayıb, ziyanlı əməllərlə məşğul olmaq çox böyük günahdır.
İslam dinində, yəni İslamın dinində, İslam Quran-Kərimdə, Məhəmməd peyğəmbərin sünnətində müsəlmanın həm mənəvi, həm əməl forması, həm də onun şəkil forması var. Bunlar Məhəmməd peyğəmbərin sünnətində gəlir. Onun əməlləridir, onun yaşayış tərzidir, onun geyim formasıdır. O vaxtı insanlara buyurduğu vacib olan əməllərdir. Bunlardan da biri qadının geyim formasıdır. Qadının geyim forması İslamda vacibdir ki, qadın örtünə. Amma bu o demək deyil ki, sən saqqal saxla, bürün, get pis əməllərlə məşğul ol. Daha yaxşı olardı ki, həm bürünüb, həm yaxşı əməllə məşğul olasan. Yox, bunlar cəmiyyət tərəfindən yaxşı qəbul olunmursa, eybi yoxdur.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. İslam və demokratiya.
Ekspertlərimizin fikirlərini almazdan öncə, reallıqda dinlə bağlı düşüncələr necədir? Bununla bağlı adi vətəndaşların da fikirlərini eşidək.
İnsaflıq, təmizlik, amma əqidə, yəni İslam əqidəsini rəayət etmək, Allaha da inam, o cümlədən vicdanlı olmaq, həm də o qabiliyyətsizlərin, yəni o insanlara, insanlığa düşmən olanların qarşıda möhkəm dayanmaq, qalında, yəni o cihad deyirlər, o cihada dəmizə rəayət etmək.
Məncə, müsəlman adət ənənəsinə rəayət etmək. Onu
müsəlman, namaz qılmaq,
oruç
tutmaq, məncə, mənim fikrim o da, məncə. Müsəlmançılıq insaniyyətdir, məlum olub. Allaha sevgi, namaz qılan, oruç tutan, müsəlmançılıq var da.
Heç nə deyə bilmərəm.
Müsəlmançılıq elə hər kəsin üzərində yorum yapacağı və tam bilgi sahibi olmadan üzərində yorum yapacağı basit bir şey deyil. Bir də sorunuz çox genel olduğu üçün, cavab vermək çox zor.
Müsəlmançılıq deyəndə birinci mən gözümün qarşısına gəlir Məhəmməd Peyğəmbərin. Allahın bizə Məhəmməd Peyğəmbərin vasitəsilə göndərdiyi Quran.
Yəni müsəlmançılıq, müsəlmançılıq həmişə bizim namaz qılmaq üçün, hər bir şey nəfəz edmək olar ki, bu bizim adətimizdir, namaz qılmaq, məsələn, oruç tutmaq.
Saflıq, təmizlik.
Mömin olmaq çox gözəldir. Allah elə bir yəni bu yolu verib deyim. Təəssüf bizim insanlar o Allahın yoluna tez qayıtsalar lap yaxşı olardı. Müsəlmansa qayıtsalar lap yaxşı olardı. Mən özüm də bir mömin bəndəyəm. Namaz qılanam. İstərdim ki bütün insanlar o yola qayıtsın. Bu gözəllikdir, paçlıqdır, təmizlikdir, saflıqdır. Yəni mən bütün insanlarımızı heylə görmək istərdim. O mömin yolda görmək istərdim. İslam yolunda görmək istərdim.
Mömin adamlar.
Yo, itaət etməkdir. Əsas namaz deyil ki. Əsas onun müsəlmançılığı itaət eləməkdir.
Fərəh Sabirqızı adlanmışdı. Sorğunu müsəlmançılıq nə idi? Sualına cavab verirlər Bakı sakinləri. Burada İlqar bəy sizə bir sual verəcəm. Mən özüm namaz qılmıram. Oruç tutmuram, amma ki, belə deyə də özümü heç də namaz qılan və oruç tutanlardan az müsəlman saymıram. Allah mən fikirləşirəm ki, mənim ürəyimdədir və mən ən azından bu ibadətimi ürəyimdə edirəm. Və heç kəsin haqqını tapdalamıram filan, belə deyə də bəzi mənəvi kriterilərə görə. Yəni, müsəlmançılıq təkcə namaz qılmaq, oruç tutmaqla mı ölçülür? Birinci bu suala cavab almaq istəyirdim.
Müsəlman kimdir? Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır, Allah tərəfindən yaratdığına inanır. Allahın ona ağıl, şuur, iradə, seçim imkanı verməsinə inanır. Allahı onun seçimini düzətməsi üçün ona peyğəmbərlər vasitəsilə məlumat, yəni nəbilərin vasitəsilə ilahi kitabları göndərməsinə inanır və o kitabların içindəkilərə inanır. Və müsəlman o kəsdi ki, həmən o kitab getirənlərin sonradan gerçək izah edib, gerçək yaşadan imamlara inanır və həyatdan sonra, yəni ölümdən sonra bir soru-sual olmasına inanır və bir gün etdiyi əməllərə görə cavab verib, bunlara uyğun şəkildə cəza mükafata çatacağına inanır. Bu məsələnin usul-i din hissəsi, yəni dinin kökləri hissəsi, məsələnin əməl hissəsi. Bu inanca malik olan insan artıq müsəlmandır. Amma müsəlman bu inanca malik olmaqla yanaşı, onun Rəbbi tərəfindən ona buyurduğu əməllər var. Və namaz burada ən mühüm, ən fundamental əməllərdən biridir. Namaz bəndə ilə Allah arasında bir rabitədir, bir bağlılıqdır, bir vücud almadır, bir növ əslində o insanın vücudi yaşayışının daimin ödənilməsi üçün olan ən gözəl vasitələrdən biridir. Amma namaz qılmaqla yanaşı bir çox başqa da belə vacibatlar var ki, namaz qılmaqla yanaşı onlar da vacibdir. Bura tək oruc, tək zəkat, tək xums, tək həc daxil deyil. Fikir verin, yaxşılıqlara dəvət etmək, pisliklərdən çəkindirmək bu müsəlmanın namaz qədər vəzifəsidir. Gözəlliklərlə dost olmaq, çirkinliklərlə, eybəcərliklərlə düşmən olmaq. Bu özü İslamın ən gözəl göstəricisidir. Öz daimə nəfsi ilə mübarizə aparmaq, toplumda olan mənfiliklərlə, qəlbi ilə, dili ilə, qələmi ilə, lazım olarsa vətənin müdafiəsi üçün canı ilə mücahidə aparıb, mübarizə aparmaq. Bunlar hamısı dedikimiz müsəlmançılıq kimliyinin içinə gəlir və siz fikir verin, dinimiz o qədər gözəldir ki, fərdi inkişafımızla bağlı hər şey vermiş. Toplum olaraq ictimai inkişafımızla bağlı hər şey vermiş. Yəni insanların həm fərdi yüksəlişi üçün, həm cəmdə olub yüksəlişi üçün hər bir şey verir. Müsəlman kəs o kəsdir ki, özü ilə bağlı inkişafı hər an addımlarını atır ki, inkişafa getsin. İnsanlarla münasibətində Allahın buyurduğunu tək edir. Və fikir versəz, bu artıq ictimai münasibətlərdədir. Və bu mənada digərlərinin haqlarına, digərlərinin hüquqlarına artıq hörmət. Fikir verin, namaz qılanın namazı qabul olmaz, əgər qeymi rüşvətlə alınsa. Əgər qeymi kiminsə malını qəsb etmək. Baxın, bir namaz toplumda rüşvətin, korrupsiyanın, oğurluğun və min mənfiliklərin qarşısını alır. Yəni, sən namaz qılmaq üçün artıq normal, toplumun normal bir subyekt olmalısan, sənin qazancın halal olmalıdır, kiminsə haqqını pozmadan olmalıdır. Sənin qıldığın yer halal olmalıdır, kiminsə əlindən zorla ala biləcək yer ola bilməz. Və bir namaz əslində toplumda gerçək mənada vətəndaş olmaqlığı lazım edir. Yəni, gerçək vətəndaş, yəni Allahın bəyəndiyi bir insanın olmağı və bunun içinə də daxildir insanların haqlarını kəsməmə. Toplumda hamıya saygını yar. Ona görə də mən toplumumuza marifçilik sovet dağıldıqdan sonra getməkdədir. Yəqin ki, mərhələ-mərhələ, tək namazla deyil, məsələlərin digər təfərrüatları da toplumda mərhələ-mərhələ yəqin mariflənmə işi gedəcək. İnsanlar anlayacaq ki, müsəlman kimliyi daha başqa məsələləri də özünə ehtiva edir. Tək namaz deyil. Namaz vacibdir və əhəmiyyətlidir, amma bir namazla bitmir. Namaz qılmaq əslində insanı daha başqa və daha böyük və daha əhəmiyyətli vəzifələrini yerinə yetirməyə bir növ öz-özlüyündə vücudi bir güc verir. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm. İlqar bəyin dediyi axırın cümlədə mən çox təsirlidir, həyəcanlandırır hətta, amma hərçənd onu da biz bilirik ki, yəni ki, hamımız bilirik ki, çox qəribədir ki, eyni zamanda korrupsiya yetərincə İslam dünyasında da yayılıbdır. Yəni bu necə olur ki, bax bu gözəl cümlələr müəyyən din adamlarına mani olmur ki, onlar bunu bilə-bilə o yolun çəkinməsinlər. Bu çox ciddi məsələlərin biri, araşdırmaq lazımdır. Sizin sualınız ki, bu arada, əsləmazın buna başladı bizdə, dinlə deməli, dindarla demokratın eynidir, yox fərqidir. Əslam Aslan sual o qədər də dəqiq deyil. Çünki Əslam Aslan o sizin bilmək istədiyin şeydən bağlı sual, dəqiq sual verilmək çox çətin məsələdir. Yəni, mən bilirəm ki, yəqin mən tamam verəm. Amma hər halda o sualdan bir bəhanə kimi istifadə edib müəyyən məsələlər düşünək. Məsələn, belə bir məsələ düşünək. Bir tərəfdən Əl-Ərabi, indi mənim yadımda deyil, bu məşhur sufi Ərabidir, yoxsa başqa Ərabidir, yadımda deyil, deyir ki, hər nə varsa ki, özünü Allaha təslim eləyir, müsəlmandır. Yəni, burdan sonra sual çıxır ki, məsələn, xristiyan tutaq ki, elə xristiyanlar var ki, onları Məhəmməd Peyğəmbəri, Peyğəmbəri kimi tanıyırlar. Misal üçün, Ruslardan, desin, Salaviyov ocur olubdu, elələr olubdu. Düzdür, çalışırlar ki, öz peyğəmbərdə desin ki, bizim İsus Xristosu üstün tutsunlar, amma ki, hər halda belə şeylər var. İndi o xristiyan ki, tutaq ki, Məhəmməd peyğəmbəri qəbul edir, biz özünü Allah təslim edirik, biz onu müsəlman deyə bilərik. Bu zaman ortaya çıxır ki, müsəlman olmaq üçün İlqar bəyin dediyi məsələlər də var, ritual məsələlər də var. Amma o bir tərəfdən, axı İslamın özündə də Məhəmməd peyğəmbərə bağlı hədis var ki, nə bilim, elin məşğul olan filan qədər namazdan üstün və s. bu şeylər də var. Yəni ki, bizim dinimizdə də əslən baxsan, dini düşüncəmizdə də o var ki, rituallar öz yerində, ritualların da eyibləri var. Misal üçün Ömər deməli Kəbənin başı çox fırlanmağı qadağan eləmişdi ki, çox fırlanla öyrəşirlər, sonra dini işlər gedir və o zaman mən yadını şub hansı əsabədən biri deyirdi ki, bu çöldən gələn ərəblər Quranı eşidəndə ağlaşırlar, ağlama ondan sonra köyrəlirlər, bu Məkkədə oturanlar köyrəmlər, bizim ürəyimiz çox daşıbdır. Yəni ritualın bu tərəfi də var. ritual mütələf olduğu üçün ritualı mütləqləşdirməmək məsələsi də İslam fikrində ortada olubdur. İndi məsələn dolaşıq nədən ibarətdir? Mömin adam bir tərəfdən sözsüz o ritual deyək ki, nə bilim, başqa nə terim deyək, ona əməl etməyə əhəmiyyətlidir. Çünki insanın ruhu belədir ki, plastikliyi ona təsir edir. Yoga gedicə paraşkuma oturanda ruhunu rahat hiss eləyir. Eləcə də o namazdır, o başqa deməli ayinlər, bunlar hamısı ruha kömək eləyir. Amma ikinci sərədən prinsipə mümkündür ki, müsəlman olsun və rituallara əməl edilmiş. Sonra ikinci bir məsələ var. Demokratiyanın, insan haqlarının bir məsələsi var ki, hər bir insanın istədiyi formada ibadət etmək ixtiyarı var. İndi əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, müsəlman din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
İslam və demokratiya ilə bağlı bəhsi, mübahisəni yox, söhbəti çox davam etdirmək olardı. Amma vaxtımız burada bitir. Qonaqlarımıza Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi Devamın rəhbəri, İçəri şəhərdəki Cümə Məscidinin imamı Hacı İlqar İbrahimoğlu və demokratiya və İslamla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdiyə təşəkkür edirəm və növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə Tanrı sizi qorusun.
Və bu Cans Hamburg-də yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gel!